Dëgjues së nderuar, mirëdita, po dëgjoni Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në 15 minutat vijues ju ftoj të ndiqni. Sot shënohet dita ndërkombëtare të pagjeturve. Në Kosovë vazhdojnë të mbesin mbi 1700 persona të zhdukur. Rritja e pagës minimale nxit punësimin jo formal, thonë përfaqësuesit e bizneseve. Komuna e Prishtinës vitin e ardhshëm me buxhet më të vogël për shëndetësinë. Parlamenti Britanisë voton kundër ndërhyrjes ushtarake në Siri, SHBA thotë se është e gatshme për operacione edhe pa aleatin e saj. Për këto dhe materiale të tjera më gjithsesi në vazhdim të emisionit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot është dita ndërkombëtare e personave të pagjetur, e cila ka për qëllim të tërheqë vëmendjen për ata njerëz që kanë humbur gjurmët në konflikte apo rrethana të tjera. Komiteti i Kryqit të Kuq Ndërkombëtar ka bërë të ditur se në rajonin e Ballkanit mbesin edhe 11859 persona të pagjetur nga luftrat e viteve 1990. Organizata sqaron se në Bosnjë nuk është zbardhur fati i 7886 personave, në Kroaci i 2226 dhe në Kosovë i 1727. Në sheshin Nëna Tereza në Prishtinë sot është zbuluar një plak përkujtimore për të pagjeturit e luftës së fundit në Kosovë. Ish-kryetari i Parlamentit Serb të Bosnjës Momčilo Krajišnik pritet të lirohet sot nga gjykata e Hagës. Ai ka qenë i dënuar me 20 vjet heqje lirie për krime kundër popullatës jo serbe në Bosnjë dhe Hercegovinë më 1992-1995. Krajišnik lirohet pasi ka shërbyer 2/3 e dënimit. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë se vendi i tij ka pozicionuar sistemin e mbrojtjes raketore Iron Dome për të marrë masa kundër sulmeve që lidhen me konfliktin në Siri. Netanyahu ka thënë se Izraeli nuk është i përfshirë në luftën civile të Sirisë, por është i përgatitur për të përgjigjur me forcë nëse sulmohet. Raportet thonë se nëse vjen deri të përshkallëzimi i mëtejshëm i konfliktit, Izraeli mund të sulmohet nga forcat siriane ose Hezbollahu. Guvernatori i një qarku në Afganistan është vrarë në një sulm vetvrasë. Sayed Sadruddin, guvernatori i rrethit Dashiarçi, ka vdekur pasi sulmuesi ka shpërthyer eksplozivët e tij brenda një xhamie. Burimet zyrtare i kanë thënë Radios Afganistani i Lirë se sulmi ka vrarë edhe 6 persona të tjerë dhe ka plagosur disa. Përgjegjësinë për të nuk e ka marrë ende asnjë grup, ndonse kryengritësit taliban kanë shpesh në shënjestër zyrtarët e qeverisë. Një mik i të dyshuarit për sulme në maratonën e Bostonit, Gjokar Carnaev, është akuzuar për dhënien e deklaratave të rrejshme për hetuesit. Robel Filipos është njërin nga tre personat që akuzohen se kanë hequr një çantë dhe një laptop nga dhoma e Carnaevit pas sulmeve të 15 prillit, në të cilat kanë humbur jetën tre persona dhe janë plagosur mbi 260 të tjerë. Filipos akuzohet për fshehjen e veprimeve të tij gjatë intervistave me hetuesit. Për herë të parë në historinë e Republikës Islamike, një grua është emëruar në postin e zëdhënëses së Ministrisë së Jashtme të Iranit. Marzia Afkam ka kryesuar Departamentin për Marrëdhënie me Publikun të Ministrisë gjatë presidencës së Muhammed Katamit. Presidenti i ri i Iranit Hasan Rohani ka premtuar se do të krijojë mundësi për gratë dhe se do të punojë për barazinë gjinore. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Rritja e pagës minimale për 65% të pagës mesatare në Kosovë mund të krijoj punësim jo formal, pasi shumë biznese private nuk janë në gjendje të paguajnë punëtorët më shumë se 150 euro. Kështu thonë përfaqësuesit e bizneseve, sipas të cileve paga duhet të rregullohet ndërmjet punëdhënësit dhe punëmarrësit. Në këtë temë kemi kronikën e Luljeta Krasniqit.
Në Kosovë janë duke u zhvilluar debate të shumta rreth përcaktimit të pagës minimale për vitin 2014. Derisa përfaqësues të punëtorëve kërkojnë që paga minimale të jetë rreth 65% e pagës mesatare aktuale, çka do të nënkupton rritjen e pagës minimale, punëdhënësit thonë se rritja e pagës minimale mund të rrisë punësimin jo formal. Paga mesatare në sektorin publik në Kosovë për vitin 2011, si pas të dënave të Agjensisë Statistikave të Kosovës, ishte 368 euro, ndërsa në vitin 2012 ishte 372 euro. Ndërkësh, paga minimale caktuar nga qeveria e Kosovës në vitin 2011 është 130 euro për të punësuarit e moshës 9-35 vjeçare dhe 170 euro për të punësuarit e moshës mbi 30 vjeç. Kryesuesi i Këshillit Ekonomik Social, Alush Sejdiu, thotë se kanë kërkuar që për përcaktimin e pagës minimale të merren kriteret që dalin nga ligji i punës.
Ne kemi kërkuar edhe kërkojmë edhe do të insistojmë që kategorizimi të ligjit për arsye se kemi konsideruar dhe konsiderojmë që kjo është diskriminuese as më tepër që ky kategorizim është bërë në bazë të moshës e jo të kriterëve të tjera si përgatitjes profesionale apo punës më specifike.
Sipas ligjit të punës, neni 57, paga minimale duhet të përcaktohet duke marrë parasysh koston e shpenzimeve jetësore, përqindjen e shkallës së papunësisë, si dhe gjendjen e përgjithshme në tregun e punës dhe përcaktohet për periudhën një vjeçare. Në rezultatet e regjistrimit të popullsisë ku tregon edhe shifrat e papunësisë, thuhet se prej 508.100 banorëve që janë të aftë për punë, 44.9% janë të papunë. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thekson se paga minimale nuk duhet të jetë e lartë, pasi që për disa biznese mund të jetë ngarkesë.
Kosova ka më shumë 70% të kompanive të cilat janë individuale, që kanë deri në 9 të punësuar dhe kanë më pak se 100 apo deri në 150 euro pagë mujore. Kjo, nëse ne i detyrojmë që kjo pagë të jetë më lartë, këta operatorë ekonomik do të detyrohen që të mos legalizojnë punëtorët e vetë, por të kalojnë në tregun informal.
Paga, konsideron Shahini, duhet të përcaktohet ndërmjet punëmarrësit dhe punëdhënësit dhe të mos imponohet nga askush. Këshilli Ekonomik Social i themeluar nga Kuvendi i Kosovës, deri me 31 gusht të këtij viti, duhet i dorëzojë Ministrisë së Financave rekomandimet lidhur me përcaktimin e pagës minimale. Më pas, Fondi Monetar Ndërkombëtar në bazë të këtyre rekomandimeve bën përcaktimin e pagës minimale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës ka ulur buxhetin për shëndetësi në komunën e Prishtinës për 2.4 milion euro për vitin e ardhshëm. Zyrtarë shëndetësor thonë se ky shkurtim do të nxjerrë nga puna shumë punëtorësi dhe do të mbyll qendra të mjekësisë familjare në kryeqytet. Kronike Ariana Kasapollit.
Qeveria e Kosovës ka marrë vendim për të shkurtuar grantin për shëndetësi për 2.4 milion euro për komunën e Prishtinës. Këtë vit buxheti ka qenë 6.800.000 euro, ndërkohë që për vitin 2014 buxheti do të jetë 4.4 milion euro. Sipas zyrtarëve në kuvendin komunal të Prishtinës, rezultatet e llogaritjeve që ata kanë bërë për të mbuluar shpenzimet, buxheti do duhej të jetë rreth 7 milion euro. Valbon Krasniqi, antar i grupit të ekspertëve për shëndetësi në kuvendin komunal të Prishtinës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se granti i shëndetësisë primare në komunën e Prishtinës do të jetë 4.4 milion euro në dispozicion për vitin e ardhshëm.
Bazuar në ligjin e buxhetit dhe në legjislacionin tjetër në fuqi, qysh në çarkorën e parë buxhetore që kemi marrë ne komunat, pashtu edhe komuna Prishtinës, ne kemi vërejtur se granti për shëndetësinë primare në nivel të Kosovës është zvogluar, bilen krahasim edhe me vitin e kaluar është më i zvogluar. Me këtë zvoglim, sidomos është prekur në mënyrë të ndjeshme më së shumti komuna Prishtinës, ku granti, nëse krahasojmë vitin 2013, pra këtë vetë dhe vitet e kaluara, për vitin 2014 është rreth 2.4 milion më i ulët se sa për këtë vit. Pra po flasim për grantin vetëm për shëndetësinë.
Ndërkaq Abdullah Hoti, drejtori i Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare në Prishtinë, ka bërë të ditur se buxheti i vitit të ardhshëm nuk do të mund të mbulojë as pagat e mjekëve në Prishtinë. Ai ka paralajmëruar se komuna e Prishtinës do të detyrohet të mos pranojë pacientë të komunave tjera në shtëpitë e shëndetit në kryeqytet.
Realizohet ajo që ka pushteti qendror, duhet më redukuar numri punëtorëve dhe më redukuar qendrat e mjekësisë familjare. Nuk diskutohet kjo punë. Nëse dikush të mbulon ato, cila ka qenë deri tash, to rrethona për shëndetësi buxheti aktual është në punë me fond si ka mjaftuar absolutisht, po komuna e Prishtinës nga asim e komuna tjera në Kosovë është për afru, dhe dikon, është për afru, absolutisht, për gjonat elementare në kevesh, vetë në kuadrë që këtë dhëmë e laboratoriumë që funksionojnë.
E zoti Oti shton se politikat shëndetësore kanë qenë që të investohet në infrastrukturë vitin e ardhshëm dhe ulja e buxhetit, siç thot ai, do t'i dëmtoj shumë.
Ne kemi pretendime qendra 3 në 5-4 qendra 3, kemi pas pretendime më rrugë që bimet me shkua, të qytetarit, të pacientit, me qenë se të dhëmë e pas afer dhe në banimit ku ka qendrën me qësa miliare. Politikat tonë këto kanë qenë. Dikush të dëminon gjithu nërë se kuptoj këtë sene.
Si do qovë, zoti Krasniqi shton se gjdo vit Komuna e Prishtinës nga të hyrat vetanake ndan nga rreth 3 milion euro për investime kapitale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dhoma e ulët e Parlamentit të Britanisë ka hedhur poshtë propozimin për të mbështetur ndërhyrjen ushtarake kundër Sirisë. Kryeministri Cameron ka thënë se do të respektojë vendimin, ndonse do të ndonte përgjigje të ashpër për forcat që kanë përdorur armë kimike. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se po shqyrtojnë mundësinë e operacioneve ushtarake dhe pa përfshirjen e aleatit të tyre. Për më shumë hollësi pason kronika e përgatitur. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Chuck Hagel ka thënë se Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të bëjnë përpjekje për të krijuar një koalicion ndërkombëtar në mbështetje të sulmeve të mundshme ushtarake ndaj caqeve të qeverisë siriane. Ai ka bërë këto komente pasi Parlamenti i Britanisë ka votuar kundër pjesëmarrjes në çdo sulm.
Our approach is to continue to find an international coalition.
Qasja jonë është të vazhdojmë të kërkojmë një koalicion ndërkombëtar i cili do të veprojë së bashku. Keni parë një numër të vendeve që kanë shfaqur publikisht qëndrimin e tyre ndaj përdorimit të armëve kimike. Ne do të vazhdojmë të konsultohemi me partnerët dhe miqtë tanë, ka thënë Hagel. Pas votimit në Parlamentin e Britanisë, shtëpia e Bardhë ka thënë se administrata e presidentit Barack Obama është duke u përgatitur për mundësinë ndërmarrjes së aksionit të njëanshëm ushtarak kundër regjimit sirian. Në Londër, kundër propozimit kanë qënë 285 deputet, ndërsa 272 të tjerë e kanë mbështetur. Kryeministri David Cameron ka pranuar humbjen për qeverinë e tij, duke thënë se ishte e qartë që ligjvënësit kundërshtojnë ndërhyrjen ushtarake në Siri dhe se ai nuk do të shkel vullnetin e parlamentit dhe të miratoj aksionin.
I strongly believe in the need for a tough response.
Besoj fuqishëm në nevojën për përgjigje të ashpër ndaj përdorimit të armëve kimike, por po ashtu besoj në respektimin e vullnetit të parlamentit. Është e qartë për mua se Parlamenti Britanik, që reflekton pikpamje të popullit britanik, nuk do që të shohë aksione ushtarake. E kam kuptuar këtë dhe qeveria do të veprojë në përputhje me rrethanat, ka thënë Cameron. Ligjvënësit britanik që kanë kundërshtuar sulmet kanë thënë se hetuesit e Kombeve të Bashkuara nuk kanë raportuar ende për provat e tyre rreth sulmit të dyshuar kimik dhe se Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara nuk ka votuar në mbështetje të asnjë aksioni të jashtëm ushtarak. Masat e tilla në Këshill të Sigurimit i ka bllokuar Rusia, e cila është aleate e qeverisë siriane. Cameron ka mbështetur fuqishëm sulmet e mundshme kundër regjimit të presidentit sirian Bashar al-Assad, pas akuzave se forcat qeveritare kanë kryer një sulm me armë kimike javën e kaluar, i cili ka lënë qindra civil të vrarë. Në një deklaratë të lëshuar pas votimit në Britani, shtëpia e Bardh ka lënë të kuptohet se sulmet udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara janë ende të mundura edhe pa përfshirjen e Britanisë. Deklarata thotë se vendimet e presidentit Obama do të udhëhiqen nga ajo që është në interesin më të mirë të Shteteve të Bashkuara dhe se shtetet që shkelin normat ndërkombëtare në lidhje me armët kimike duhet të mbahen përgjegjëse. Luftanijet e Shteteve të Bashkuara të armatosura me raketa kanë lëvizur drejt mesdheut lindor në rast se jepet urdhër për sulme. Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Sot shënohet dita ndërkombëtare të pagjeturve. Në Kosovë vazhdojnë të mbesin mbi 1700 persona të zhdukur. Rritja e pagës minimale nxit punësimin jo formal, thon përfaqësuesit e bizneseve. Komuna e Prishtinës vitin e ardhshëm me buxhet më të vogël për shëndetësinë. Parlamenti Britanisë voton kundër ndërhyrjes ushtarake në Siri, SHBA thotë se është e gatshme për operacione edhe pa aleatin e saj. Kaq për takimin ton të mesditës të ndëruar dëgjues, programi ynë i radhës është në orën 16:00, po ashtu ju kujtoj se në faqen ton të internetit europaelir.org mund të gjeni gjithmonë lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Nga Praga, miru dëgjofshim.